Posloucháte páteční radiožurnál. Mým hostem je dnes režisér Jan Hřebek, tak vás vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Když mi režisér řekne, že má u sebe nějakou neodkladnou poradu, tak to vždycky překvapí, protože jsem si říkala, tak režisér určitě nebude zvát lidi k sobě domů na poradu. O čem tak důležitém jste se radil, Honzo?
No, my naopak děláváme takový porady u mě, protože bydlím na takový chatě na Smíchovském nádraží.
Takhle, na vodě.
Na vodě.
Aby to nevypadalo, že jste...
A to místo je bezvadný v tom, že právě je ideální na ty porady, protože je blízko městský hromadný dopravy a tak. A ty lidi tam rádi chodí a já zase mám tu výhodu, že nemusím se vzdalovat. A prodraží se to na čaji nebo na kafi, ale ušetří se na čase.
Jo, a je tam asi poklidná atmosféra, na té vodě to plyne jinak, ne?
Právě, že to je taková domácí klidná atmosféra. My jsme měli nějakou schůzku, když jste se mě ptala s Milanem Kuchynkou a pár lidma, kteří před časem odešli z televize Stream. Teď chystají nějaký nový projekt, tak mě zajímalo, co chystají a jestli se do něčeho nemůžu taky namočit.
Jo, takže byste na palubu přistoupil.
No tak já bych rád už, protože Marek Daniel je můj soused z tohohle přístavu, Tonda Blaník. Teda.
Rozumím, ano, máte prostě...
A naproti je klub Blaník, já furt nevím, jestli se vlastně Tonda jmenuje podle těch blanínských rytířů nebo podle klubu, který je naproti.
Jan Hřebejk, režisér, je dnes hostem Radiožurnálu. Budete režírovat něco, co znají naši posluchači jako Božskou Florence, neboť to viděli v kině s Meryl Streepovou. Tam se to bude jmenovat jinak.
My inscenujeme hru Patrika Quiltera, je úchvatná.
Je to
ten
podobné.
Základ je stejný. Je to vlastně inspirováno životem té Florence Jenkins. Je docela zajímavý, že kromě toho velice slavného filmu s Meryl Streep, tam je to trošku jiný scénář. Pozor, aby ty lidi nečekali, že to je ten týž příběh. Je to ta táž osoba, ale je to ta divadelní hra. Už se tady hrála, myslím, v Kalichu s Jarkou Krečmerovou. U nás je tou hvězdou, tou Florence Jitka Sedláčková. Potom ještě vzniknul film, vlastně, který předcházel tu Božskou Florence, který se jmenoval Margaret. Byl francouzský film, inspirovaný toutéž zpěvačkou a mecenáškou, která byla příšerná zpěvačka, ale byla velkou mecenáškou, tak mohla zpívat i na prestižních scénách. A ten film Margaret má taky jiný příběh a takovou zajímavostí, kromě toho, že se točil v Čechách částečně, tak jeho architektem byl Martin Kurel, který za to dostal sošku Cezara, což je takový francouzský Oscar. A je to taková vizitka, co tady všechno umějí šikovní český lidi.
Mě na tom tématu celém vlastně zajímá to neumětelství. Protože Božská Florence touží být zpěvačkou, ale zpívat neumí. A my žijeme v době, kdy se spousta lidí živí poměrně úspěšně něčím, co de facto neumí.
Bylo to taky na diskuzi, když jsme to začali, my jsme to začali zkoušet před rokem. My jsme to rozeskoušeli loni na jaře, a potom z technických důvodů teď tu hru doděláváme. Tam jsme právě řešili hned v první části, kdy se ta hra čte při tom zkoušení a bavíme se o tom, o čem to vlastně budeme hrát, tak já jsem říkal, že by se mohlo jmenovat Je příšerná, protože ta hra je trošku jako oslava takového diletantství a já si říkám, oslavovat v Čechách diletantství je trošku jako blbost, jo, protože právě je spousta diletujících lidí, jako spíš jsem říkal, pojďme to udělat spíš jako takové císařovinové šaty, jako že ona je obklopena lidma, který ji z různých důvodů podkuřujou, chválí za to, jak zpívá. Někteří to dělají z přesvědčení, někteří to dělají z vypočítají.
Kvůli peněze.
Ten příběh tý Florence, tak jak se stál, nebo tak jak je zachycený, on není úplně sem převeditelný, protože ta Florence Foster Jenkins byla opravdu velkou mecenáškou. Ona zdědila spoustu peněz po svým tatínkovi. A protože tu hudbu skutečně velice milovala a možná mládí nespívala úplně otřesně, protože zpívala s různýma lidma, i třeba s Karuzem, na nějakých charitativních akcích, tak nemohla být tak strašná, jak o tom svědčí její poslední nahrávky. Ale to už byla velmi stará a velmi nemocná paní z doby, kdy jsou ty nahrávky. A určitě zpívala špatně, jaký k tomu měla vztah, to se neví, ale k hudbě měla tak přátelský vztah, že ona byla veliký mecenář. Ona rozdala strašně moc peněz jako podporu mladým hudebníkům a tak dále. A tohle se v té Americe hrozně cítí.
To já vím.
Takže ale... tam by se jí asi nikdo tolik neposmíval.
A já se jí ani nechci posmívat.
Ne, já se jí chci posmívat, protože já to v tom divadle dělám spíš o takový paní, která právě tím, že ty lidi okolo jí neřeknou tu pravdu. Jo.
Takových lidí je dneska spousta.
On to někdo vyžaduje. Já se nechci pouštět do politiky, to by bylo levný, jo.
Ne, ale... můžete se pustit i do showbiznisu, ale on to bude asi stejně levný.
Jednou mě Jarda Duše říkal, hele, on je to divný. Já jsem jednou byl na představení v disku, teda tam byl opravdu otřesnej herec, otřesnej. A on šel do šatny, kde to brála jeho žena, a nejenom vidí Josefa Kemra, který samozřejmě je nejenom pro Jardu Duška, ale i pro mě nejenom vzor toho ohromného herce, prototyp, ale vlastně takovýho až takového svatýho muže, nebo jako pravdomluvného muže. A on tam říká tomu herci, no to bylo ohromný, to se mi moc, vy jste skvělej, to se mi líbilo. A ten Janda říká, bylo to strašný. A já tam vidím Josefa Kemra, který toho herce chválí. Takže ona se to pokrytectví ne vždy skládá z nějakých vypočítavých, nebo z těch, někdy je to třeba i nějaká zdvořilost, anebo to, že to tomu člověku nepomůže, jo. Proč se do někoho opřít docela jednorázově. To já taky vždycky, když mě někdo řekne po premiéře, přijde za mnou někdo neznámý a řekne, víte, já vám musím říct, mně se to vůbec nelíbilo. A říkám, vůbec mi to nemusíte říkat.
Já to nechci vědět.
Já teď to nechci vědět, ale je to o šajstlich. No. Takže my teď si to hrozně tam řešíme, jestli tu hru budeme hrát jako ty císařovy nové šaty, což je pro mě tento příběh, a nebo jaký polohy tam najdeme. No a taky řešíme, aby to byla legrace, protože ta hra je komedie.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Jan Hřebejk je hostem Radiožurnálu. Já se ještě musím zastavit u toho, co mě fascinuje na božské Florence. To je to neumětelství a umění a to, kdo vlastně rozhodne, co je umění. Jo, kde končí to řemeslo, protože bez toho to dělat nejde a začíná to umění.
Jako víte, to umění a umění, to je spousta zpěvaček, který prostě zpívají velice krásně, čistě to zaspívají. A pak jsou takový interpretky, že se vám prostě zastaví to srdce. A nebo to prostě poznáte, nebo to víte. A nebo to nepoznáte, ale něco vás prostě sebere. Nebo slyšíte třeba, když je to průměrný, ale... Rozhodně není umění, když někdo zpívá falešně. To prostě nejde vzít jako umění. Není to tak, že já mám pocit, že někdo zpívá dobře, když skřehotá. To ne. U té Florence to poznat dá. To rozhodně umělkyně není. Jo, nebo nebyla. Pak jsou věci, samozřejmě třeba v moderním výtvarném umění nebo moderní klasický hudbě, kde samozřejmě už to trošku uteklo tomu divákovi, tak je to už pro insidery trošku.
Jo.
Už je to ta kontextová záležitost, kde tam skutečně těžko. Někdy, zejména pro člověka, který v tom není vyloženě informovaný, třeba mu to přijde jako blbost. Jo. Protože to umění výtvarné třeba ztratila ta potřeba, aby to zobrazovalo věrně něco, jo, malovalo srnka, aby si byla podobná. To zastoupila fotka, jo. A krása je něco, co taky ty lidi se musí naučit vnímat a když někam nevystoupají, tak už dál to třeba nepochopí. U té Florence tam to takhle nestojí, tam je jasný, že ona to neumí.
Já se ještě u umění zdržím. Teď budu citovat jednoho filmaře, konkrétně Martina Friče, kterého neúplně každý považuje za předního umělce, ale...
Já ho považuji za předního umělce.
Já ho považuji za... Nevím, jestli bych to dokázala nazvat slovem umění, ale rozhodně to byl geniální řemeslník, který věřím, že by dokázal natočit úplně všechno. Když jsem si na toho Friče myslela...
Já vás přeruším. Martin Frič, promiňte, jo, já vím, že jste to něco to, ale já to musím... On má tu nevýhodu, že on natočil 88 filmů.
No to by skoro taky už.
Dneska se taky točí míň, jo. Na počet těch celovečerních filmů, když natočil 4 celovečerní filmy za rok a tohle zopakoval několik let po sobě, tak to prostě zopakovat nejde, jo. Ale kdybychom z jeho tvorby vybrali prostě 20 filmů, od komedii po dramata, tak by jistě... jsme se shodli, že ten Martin Fried byl jeden z největších jako umělců, možná největší jako filmový umělec tady, ale já jsem skočil do řeči.
Ne, 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 já směřuju k tomu Fričovi, protože já si myslím, že byl geniální ve své všestrannosti. A když jsem tak o tom přemýšlela, protože vím, že ho máte rád, tak jsem si říkala, já bych chtěla vidět, jak by Hřebejk natočil science fiction třeba, nebo horor. Tyhle žánry od vás neznám a zajímalo by mě, jestli byste do toho šel.
Já si myslím, že taky každá země je taky jako nějakému žánru se tam daří a nějakému ne. A když se tam pak nějakému žánru zadaří, tak je to takový, řekněme, individuální výboj. Jo? Nikoho by nenapadlo tady dělat science fiction, pak se zjevila Ikária XB Jindřicha Poláka a bylo to zjevení. Pohádku tady de facto založila, etabloval Bořivoj Zeman. Tak se to dělá furt. Prostě král je vůl a trošku se tam zpívá. Jo.
Tak to je hodně jemně řečeno.
No ne, ale vlastně nikdo nevymyslel jiný ty pohádky, jo. Až potom v té crazy komedii. Já jsem si říkal, proč se tomuhle žánru, který tady byl doma, jsou tady geniální filmy, jako Pane, vy jste vdova, nebo to, nebo Kdo se bojí Jesse. Kdo se zabíjí Jesse, samozřejmě. Jak to, že se tomu žánru dál nedaří, jo? Ale ono, tyhle ty crazy komedie, jsou spojený s jménem asi jediného scénáristy Miloše Macourka a dvou režisérů, samozřejmě Václava Orlíčka a Oldřicha Lipského. A mimo to se to nepovedlo nikomu, nebo se o to nepokoušel, anebo to byl průšvih, jo. Ale já jsem takhle četl před asi 10 lety nekrolog scénáristy, italského scénáristy Incrociho, to byl pseudonym teda Incroci, a teď jako koukám, co ten chlap napsal. A vlastně asi bych si nespomněl na žádnou italskou komedii, kterou nenapsal. Takže ten individuální přínos třeba jediného režiséra nebo jediného scénáristy může ovlivnit to, že si řeknete, to je země, to je velmoc v tomhle. Osobnost Jana Švankmajera dělá vlastně z České republiky, nebo předtím z Československa, velmoc surrealistického filmu, jo. Velmoc surrealistické kinematografie.
To znamená, od Hřebejka science fiction ani horor nikdy neuvidím.
Myslím si, že ne, že mě to neláká, ale hlavně je to taky těžký napsat.
Uh-huh. Pohádka?
Pohádka by mě lákala. Pohádka je, bohužel má takovou nevýhodu, že ta Pyšná princezna to etablovala. Pokud jsou to teda aristokrati, tak jsou fajn, když jsou trošku lidoví a tak dále. Ale chtělo by to nějaký impuls, který by to někam povotočil do nějaký, já nevím, Monty Pythonovštiny, nebo to by mě bavilo, udělat nějakou pohádku, která je opravdu bláznivá humorem. Možná se něco takového podaří Prušinovskýmu, nebo nevím, nehledě na to, že pohádka je taky drahá a ta konkurence s těma rodinnýma filmama nebo pohádkovejma filmama ze zahraničí, ono to, když vidíte Harryho Pottera, no to je jak půlka Česu, ne?
Posloucháte dopolední Radiožurnál, mým hostem je Jan Hřebejk. Klobouk dolů za učitelku, ta se podařila, vy říkáte, že pomusíme si pomáhat, má nejlepší zahraniční osud. Kromě toho, že to je dobrý film, co může režisér udělat pro to, aby měl film dobrý zahraniční osud?
Učitelka, která je víceméně slovenským filmem a vznikla jako slovenský televizní film, měla to štěstí, že se jí podařilo producentům Zuzce Mistríkovi a Ondrovi Zimovi na marketu v Cannes, to je vlastně trh, který běží paralelně s festivalem, prodat výbornému zahraničnímu prodejci. Level K, to je velká evropská společnost. Prostě je to společnost, která prodává dobrý evropský filmy, takže o to, co oni prodávají, se zajímají ti distributoři a jim se skutečně podařilo tu učitelku prodat do distribuce. To je drahý, protože ty společnosti, když si to koupějí a mají to uvést do kina, do té kinodistribuce, tak už vlastně k tomu musí přihodit nějaké svoje prachy. Musí tomu věřit, protože musí vytisknout plakát v té zemi a opatřit tomu ty titulky, nebo to nadabovat, pokud je tam zvykem dabování, uvést to do kin, objednat ty kina, přesvědčit ty kina, aby to hrály aspoň těch pár dnů. To je všechno nákladný. Festivalů je víc než filmů, ale uvést něco do distribuce už je těžký. Jím se to podařilo. Já si myslím, že to je kombinace, že ten příběh toho Petra Jarchovského v sobě spojuje to štěstí, že je strašně lokální. On to zažil ve škole ve Veleslavíně, tu učitelku, ale zároveň je univerzální. To, že učitelka vydírá přes děti rodiče, ty se proti tomu bouřej, nebo ty řešej to morální dilema, jestli prostě těm dětem v úzovkách neškodit tím, že nebudou zasahovat proti učitelce. Jemu se podařilo to, co se předtím mu podařilo v Musíme si pomáhat a i u Trojanova filmu nebo u adaptace filmu Květy Legátový, knížky Květy Legátový v Želarech, že ten příběh byl vlastně jednoduchý, pochopitelný a zároveň přesvědčivý. Já jsem na 100% už dneska přesvědčený, že jestli něco může z téhle rokliny uspět, tak je to věc, která je univerzální tím, že je právě lokální. Ale to, že tenhle film Učitelka měl takový ten distribuční ohlas, považuji za takový jako svůj největší úspěch v posledních letech.
Zuzana Maureri jako učitelka je fascinující. Když si vzpomenu na Kawasakiho růži, Ladislav Chudík sehrál fenomenální roli. Vůbec nemluvím o Emilii Vašáriové, která se objevila v mnoha vašich filmech. Čím jsou slovenští herci jiní?
Já strašně rád říkám takový příklad. Já když vás se to Lucie netýká, jo, ale já když přijdu na rozhovor, tak ten moderátor, dobrý den, pane Řepěku, mluvili bychom teď asi o té učitelce, jo, já se vás zeptám na Maureri, pak bude písnička a potom bychom ještě třeba probrali, co chystáte dál. Už můžem? Rozsvítí se kamera. Pane Řepěku, já jsem se chtěl zeptat, prosím vás, co ta Maureri, jako jo. A já jsem měl, my jsme s Martinem Fingrem vezli film asi Dezertéra, v letních měsících jsme uváděli na Slovensku, přišli jsme do těch televizí a ten moderátor k nám přišel, to se vysílalo venku, taková jako snídaně. A budeme hovorit až potom a toto. A teď jak takhle mluvím a říkám, a pan Fingera, vy tam jdete toto a pan Rybě, jak jste přišel na pana Fingera? Říkám, no to si řekneme potom, až začnete vysílat. Říkám, no už vysíláme. Tam nebyl žádný přechod.
Jo, že člověk neví a už je tam.
Jako kdyby u toho českého herce, já nechci házet do jednoho pytle a ještě tady rozebírat, co je divadelnice, filmový herectví, ale u toho českého herce člověk jako ví, kdy hraje a kdy nehraje. Jo? To je takový dobrý fór, který mi někdo říkal, že šel do divadla komedie do vrátnice ze zadu a to v době, kdy tam bylo to civilní pařížskovo divadlo. A říkal, že už se hraje, bylo těsně kolem 7 hodiny, protože už se hraje a vrátný takhle zesílil ten odposlech do té šatny a říkal, ne, ještě ne, herci ještě mluví normálně. Což znamená, že jak se začne hrát, budou mluvit nenormálně.
Úplně jinak.
Budou prostě mluvit jinak. Já se to takhle měl, jednou jsem točil, to byl teda z mých filmů ten méně povedený, ale točil jsem s hercem, s Hinkem Čermákem a Jirkou Langmajerem, jsme točili a já jsem byl hrozně daleko s kamerou, jenom jsme točili, jak někde jdou, jo, a oni ani nevěděli, že to točíme, my jsme s kameramanem Šáchou na ně byli jako zaměřený, oni šli a kecali spolu o něčem a najednou se zastavili a já jsem na ně na tu dálku zařval, kluci, my vás točíme, jděte dál. A oni najednou, jako kdyby se postavili do pozoru, tak začali jako jinak máchat rukama. A bylo to strašně vtipné, ale šli prostě úplně jinak, takže se to nedalo použít. Kdežto na tom Slovensku já mám pocit, že se prostě bavíte s Emilí Vašáriou, s Čongorem Kaše nebo s někým a oni pak vyjdou na tu scénu třeba i toho Národního divadla nebo Zubou a víceméně se ten jejich projev jako nějak moc nezmění. Tady to měl akorát Hrušinský a Menšík.
Posloucháte Dopolední radiožurnál. Jan Hřebejk je dnes mým hostem. Si dávám pozor teď na tu dikci, aby to neznělo jako úplně jinak, než to znělo předtím. Ale vy jste řekl jednu docela zajímavou věc, že ty filmy, které se za stolik nepovedly a tak dále. A když jsem si pročítala nějaké vaše starší rozhovory, tak jste řekl, doslova cituji, asi musím ještě zestárnout, abych mohl říci, co všechno jsem zvoral. To je tak 5 let stará hláška z nějakého vašeho rozhovoru.
No ne,
tak už jste tam.
Třeba ve fázi se zvoral všecko, ale ne, tak spíš jde o ten odstup, jo, protože ten film jako mechanismus, jo, já z toho nechci dělat nějaké mystérium, jo, ale je to zdlouhavý, dlouho to trvá. I ta učitelka, ten Petr to napsal, pak dlouho se s tím laborovalo, pak nás tady napadlo, pak to bylo rychlý, teda relativně, od té chvíle, kdy jsme oslovili slovenskou produkci a rozhodli se, že to bude slovenský film, ale i tato rychlost znamená, že na tom několik let děláte a nějakou dobu s tím pak ještě žijete. A nemáte od toho úplně odstup, protože třeba se tam povedou věci, které vás stály nějaký typ úsilí, na který nerad vzpomínáte. A nebo naopak se tam něco nepovedlo, ale vy víte třeba, že nebylo vynucený chyby. A nebo máte vztah k tomu herci. Tím nemyslím, že to je nějaká holka, kterou máte rád, ale prostě máte nějaký typ vztahu, který může být i nepříjemný a to ovlivňuje ten váš vztah. A po těch letech už je to pak jedno. Takže po těch letech vy to najednou vidíte. Já řeknu příklad. Já jsem byl na zahájení Febiofestu a kromě toho, že jsem z jednoho metru viděl neuvěřitelně vitálního Charlesa Aznavoura, jsem byl přítomen zahajovacího filmu a to byla adaptace divadelní hry, byl to britský film Večírek a mně se ten film nelíbil. Hráli v tom všichni mý oblíbení herci jako Timothy Spall a Cillian Murphy a to. Úplná elita toho britského herectví. Hra byla duchaplná, film byl dobře natočený a mě vůbec nebavil. Prostě mě přišel zoufale nefilmovej a já z toho filmu jdu a říkám si, aha, tak proto se ty mý filmy divadelní nelíbily různým lidem, který já mám třeba rád, já nedělím lidi na to, podle toho, jestli jim líbily nebo nelíbily moje filmy, to bych neměl už třeba žádný kamarády, v tom součtu myslím. Ale já si říkal, teď já vidím přes tenhle ten svůj zážitek, že se mi nelíbil britský film Večírek, proč se lidem nelíbilo třeba Odpad město smrt nebo Zakázané uvolnění, tedy filmy, který jsem točil s obdivem k tomu divadlu, mám je rád, já tam zatím vidím to divadlo, ale najednou jsem viděl, že někdo, kdo prostě vyžaduje od toho filmu skutečně nějaký čistě filmový zážitek, tak tu divadelní stylizaci prostě nepřijme a líbí se mu to.
Takže už vlastně to není stárnutím, ale je to nějakým odstupem od toho, jako co člověk vidí, co ještě tak jako úplně na to.
A to stárnutí přináší ten odstup.
Jo, a jak se vám stárne, tak mimochodem?
Nic moc, ale
zase po 50 pořád je to ještě
hele,
dobrý,
řekl
ne?
Bych takhle, ale teď by to vypadalo, že to je neúctivý vůči vám. No,
nejsem v tom sám.
Strašně zestárli i ty lidi, kteří jsou mnohem mladší než já, tak oni hrozně zestárli. Já kolikrát vidím nějaký holky, kterým bylo 18, tím 35, říkám si taky.
Nikdo nemládne.
Já jsem miloval, jako dítě jsem četl také Dva stromy pohádek, se to jmenovalo.
Ano.
Uspořádal to Jan Vladislav, ilustroval to výborný sochář Stanislav Kolíbal. Nekecám.
Nevím, že ne. Nevím, ale Stromy pohádek si pamatuju.
No. On je to unikátní tím, že on to ilustroval, jinak je to sochař. To byly pohádky z celého světa a tam byla pohádka o matce, které zemřel jediný syn, což byla spíš taková buddhistická moudrost, protože ona jde za mistrem a říká, zemřel mu jediný syn, můj život ztratil smysl. Nemůžeš ho oživit. Já jsem tak nešťastná, že nemám pro co žít. A to, teď nevím, jestli Buddha nebo mistr Shiva, nevím. Říká,
Shiva ne, ten určitě ne.
No nějaký božstvo. Říká, to není žádný problém oživit tvýho zemřelého syna. Stačí, když půjdeš a najdeš někoho, komu nikdo nezemřel. A ona říká, no to děkuju, to já. A jde po světě a hledá někoho, komu nikdo nezemřel. A samozřejmě nikoho takového nenajde a po roce se vrátí před toho nikoli v Shivu, ale v Budu. A říká, pochopila jsem, že mýho syna nic neoživí, ale zároveň mě smířilo s tím vědomím to, že každému někdo umřel. Tak mě se stářím směřuje toho, že prostě stárneme všichni.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Jan Hřebejk je hostem Radiožurnálu. Já jsem si říkala, co by ten Hřebejk asi dělal, kdyby třeba 2, 3 nebo 4 roky netočil, kdyby nerežíroval. Šlo by to?
No tak já se tou prací živím a většina lidí si myslím pracuje jako pravidelně. To víte, že by to šlo. Nebo bych dělal divadlo, nebo bych psal, nebo bych... Ale musel bych něco dělat. Je to určité štěstí, že jsem z kraje své kariéry natočil filmy, které měly úspěch u diváků. Takže do dneška jsem tam najdu někoho, kdo věří, že se podaří zase něco takového a tu práci mi dá, ale je pravda, že já se zase snažím, pracuji se scénáristou, který je minimálně v českém kontextu patří k nejlepším a nejpracovitějším. Mě ta práce dosud jako těší, já jsem se nenakazil nějakou značnou skepsí, ale zároveň ta práce člověka živí, ale nezabezpečuje. Když mi někdo řekne, dej si pauzu, no já bych si ji klidně dal, ale jako, já nevím, co, máte možnost si dát třeba rok pauzu?
Já
jako,
ne.
Když si řeknete, dáte?
Ne, já ne.
Nebo vyžila byste, kdybyste nechtěla být na krku třeba někomu?
No, asi ne.
Já
ale...
jako jsem nezdědil nic, jako co by mě živilo a nebyl jsem tak chytrej, jako že bych v dobách, kdy jsem třeba neměl děti a na půpenu to třeba přišlo opravdu hodně, lidí, tak my jsme postavili hezkou koupelnu, místo toho, aby jsme to třeba někde investovali, nebo já jsem si vždycky myslel, že když budu to zpracovat a ty filmy se aspoň některý budou dát reprízovat po letech, takže z toho od určitýho momentu vyžiju. Ale zdá se, že tenhle ten plán úplně nefunguje, protože já si nechci samozřejmě stěžovat na televize, nebo takhle ty zase vymýšlej, jak vám platit, čím dál tím míň, nebo dřív to bylo tak, že za každý reprízní člověk měl nějaký peníze, když se ta televize snaží jako zmenšit a lidi mají kolikrát velký oči, když si myslí, kolik máte za režii filmu. To.
A Honzo, víte co, když jsme u toho, že člověk vlastně v tom proudu musí pořád plout a vlastně ho to pořád baví, možná je to tak dobře.
Já si myslím, pro mě to je určitě dobře, protože když někdo řekne, to jste neměl tenhle ten film dělat, jako film není dům, kolem kterého chodíš a musíš na něj koukat, nemůžeš ho zbořit. Na film se nemusíš dívat. Jen nám píše, já to dokoukal až do konce a to mě teda štvalo, jo.
Proč?
Kam ta brzda to kouká. Nebo jen napíše další Srágora od Řebejka, jo. Ne, proč na to koukáte? Já se odpojuji od těch režisérů, na který už jako mě to nebaví, nejsem adresát, nějak to třeba neodsuzuju, ale prostě důvod toho, ne? Ale osobně jsem rád, že mě někdy donutí prostě ta potřeba živit rodinu k tomu prostě ty věci dělat, číst scénáře, bavit se s Petrem Merchovským a s producentama i o obtížných věcech, jo.
Jan Hřebejk, režisér, byl dnes hostem Radiožurnálu, tak děkuju za váš sváteční čas a ať se vám moc daří.